Tõeliste kuritegude podcast, kurjategija ja karistus. Lood elust enesest maailma eri paigust.
Tšau. Ma olen teinud kaks osa kunagi Epsteini kohta. Ma pean kohe järgi vaatama, mis osad, mitmedad osa need olid, et ma saaksin siis teile uuesti soovitada. Nii. See oli osa. Noh, päris alguses. Osa 11 ilmunud 16. oktoober ja 23. oktoober aastal 2021, peaaegu 5 aastat tagasi. Nii et ütleme niimoodi, et siis sellest on piisavalt juba aega möödas ja on vaja update ida. Sellepärast, et sellest ajast saati on ju suhteliselt palju juhtunud. Ja kuna see tema süstemaatiline noorte tüdrukute ära kasutamine ja seksuaalne väärkohtlemine oli nii suuremahuline, siis peab rääkima ka nendest inimestest, nendest niiditõmbajatest tema ümber, kes neid tüdrukuid talle muretsesid või tegelikult see toimus kuidagi niimoodi sümbioosis või mitte isegi sümbioosis, vaid ühed muretsesid ühtedele ja teised muretsesid teistele, sest et üksida selle kõigega ju ei olnud võimeline tegelema. Selle taga oli organiseeritud võrgustik inimesi. Ja täna me keskendume põhiliselt Prantsusmaale, lõpuks ma räägin veel ühe lühikse loo Saksamaalt. Sellepärast, et Pariisi prokurör võttis asja üles, sellepärast, et umbes 20 naist käisid, läksid politseisse ja ütlesid, et nendel on teadmisi selle võrgustiku kohta ja neil on tõendeid konkreetselt selle kohta, et üks mees nimega Jean-Luc Brunel ja üks teine mees nimega Gérard Marie Epsteinile noori tüdrukuid vahendas. Ja just need naised nõuavadki, et nende vastu tuleb uurimine võtta, käsile võtta. Ja see tähendab seda, et täna me sukeldume modellinduse maailma. Kõiks lausa on modellinduse all maailma, sellepärast, et sellel need lood, millest mina teile räägin, nendel ei ole otseselt modellindusega küll mingit pistmist. Jean-Luc Brunel sündis 18. septembril aastal 1946 Pariisis. Tema isa oli jõukas kinnisvara maakler Pariisis, tal on ka vend, aga palju rohkemat tema eraelu või siis ka varasema elukohta teada ei ole. Seda ta on järelikult suutnud hoida saladuses, aga teada on see, et ilma igasuguse konkreetse moealase hariduseta sai temast suhteliselt kiiresti üks Pariisi tuntuimaid ja mõjuvõimsamaid modelliskaute, ehk siis neid, kes modelle otsib tänava peal. See oli 90-ndatel ju väga tavaline ja 80-ndatel ja ta kasvab üles juulinnas, mis on maailma moe pealin 60-ndatel ja 70-ndatel. Tal on väga hea silm modellide peale, ta teeb väga hästi, millise modelliga või millise välimusega tüdrukuga nii-öelda kõige rohkem raha teenida saab. Ja nii ta tegigi siis väga paljudest tüdrukutest väga kuulsad modellid. Ja 70-ndate lõpus hakkab ta ühe väikese modelli agentuuri heaks töötama, kus ta on siis scout ja lõpuks on ta oma töös nii hea, et ta maandub Pariisi kõige kuulsamas modelli agentuuris Karin Models ja 78. aastal on tema juba Karin Modelsite juht. Ja nagu ma ütlesin, ta on paljude kuulsate tulevatste modellide nii-öelda avastaja ja kohati on tegemist 12, 13, 14 aastat tüdrukutega, et väga noored olid nad. Sellepärast ma kogu osa jooksul ka väldin sõna naised, sellepärast et naine ma ütleks ikkagi mingi alates 20. eluaastast või midagi, aga need, kellega seal nemad põhiliselt tegelesid, olid tiinekad konkreetselt. Ja ma ei hakka neid nimesid, keda ta siis kuulsaks, kelle nimed on tema kuulsaks teinud, sellepärast, et mulle need nimed konkreetselt ei olnud mitte midagi. Ja ma ei ole modelli maailmas üldse kodus omadega, nii et keda huvitab, siis pead ise googeldama, et millised, noh ja need olid mingi 80-ndate modellid. Pärast ma loen teile mõned modellid, et kelle see Gérard Marie kuulsaks tegi ja seal on küll mingid siuksed maailma kuulsad nimed sees või noh sellised nimed, keda ma arvan, et iga üks on enam vähem kuulnud. Aga jah, ärge unustage, et see modelliäri on ju maailm, kus on väga palju mehi juhi positsioonides, agendid, skaudid, fotograafid ja siis on need noored tüdrukud, kes on kohad päriti väga väikestest kohtadest, igalt poolt üle maailma, nad saadetakse sinna näiteks Pariisi, nad ei oska prantsuse keelt, nad on suure osad neist isegi esimest korda elus üldse välismaal. Nad ei tulne seal linnas mitte kedagi ja põhimõtteliselt ongi siis selline kohe jõudude see vahekord, et nad on nendest meestest sõltuvuses. Ja nad on noored. On aasta 88, Jean-Luc Brunel on 42-aastane ja sellel aastal ilmub üks osa saatest 60 Minutes. See on mingisugune Ameerika, USA mingi dokumentaal saade, see on Siovani jookseb, olen ka mõnesid osasid YouTubeist vaadanud, et seal tehakse intervjuusid inimestega ja selle konkreetse osa pealkiri on Ameerika modellid Pariisis ja seal räägivad mitmed Ameerika modellid oma kogemustest Brunelliga ja nad väidavad, et Brunelli käel toimus noorte modellide süstemaatiline ära kasutamine, naistele antakse narkootikume, kuidagi pannakse joogi sisse või kuidagi sedasi ja siis neid lihtsalt seksuaalselt kuritarvitatakse ja neid vägistatakse. Ja see kõik on süstemaatiline. Üks modell Courtney Sørensen väidab, et kui ta 19 oli, siis ründas Jean-Luc Brunel teda seksuaalselt. Teine naine väidab, et Brunel pani talle midagi joogi sisse peale, mida ta teadvuse kaotas ja järgmisel hommikul oli ta kindel, et teda oli vägistatud. Aga tema ise ei mäletanud nagu sellest mitte midagi. Kahtlustan, et mingisugused korgijooke või mida sinna sisse pandi nende jookide sisse, eks ole. See, need on muidugi väga tõsised süüdistused nende USA modellide poolt ja mis te arvate, kas siis hakkas seal Prantsusmaal mingisugune uurimine selle Brunelli vastu? Keegi võttis selle üles või mitte? Loomulikult mitte. Ja aasta oli 88 ja lihtsalt mitte midagi ei juhtunud. Asi ei unustusse, asi ei soiku. Ja Brunel töötas rõõmsalt edasi, tegi oma asju edasi. Ja ta läks küll sealt konkreetsest agentuurist ära, aga siiski tegi ta modelli järisse ja jäi ta edasi. Ja ta tegi hoopis oma venna Arnauga ühe uue modellifirma. Ja siis nad veel ühinesid kuidagi kellegi teise modelli firmaga või agentuuriga ja nad siis tekid kokkuvõttes sellise rahvusvahelise modelli agentuuri, omades kontoreid nii Pariisis, Miami's, New Yorkis, aga siis aastal 96 ta lahkub sealt agentuurist, sellepärast, et nende kaasomanikaga tekisid seal mingisugused tülid. Ja ta asutab jälle ise enda agentuuri ja oli väga palju tal see jet-set life elu sellist, et ta reisis ringi palju, ta on nii siinpool Atlandi ookeani kui seal pool, New Yorkis, Mailandis, Pariisis, kõikides kuulsates moepealinnades on temal kontorid ja rändab mööda maailma ja otsib modelle. Ja hiljem tuleb välja siis vähemalt 5 tüdrukut, kes räägivad, et Brunel oli neid uimastite mõju alla viinud ja vägistanud. Eks siis põhimõtteliselt sama juttu nagu need tüdrukud 80. lõpus ja et ka nemad olid tolla ajal alaealised. 1999. aastal, ehk siis 11 aastat hiljem peale seda 60 Minutes dokumentaal osa, teeb BBC dokumentaali väärkohtlemise kohta moemaailmas ja ka seal on Brunellist juttu, mis te arvate, kas siis võetakse midagi ette? Loomulikult mitte. Nüüd lähme veel 3 aastat edasi, aastal 2002 tuleb avalikuse ette üks modell Karen Mulder. Tema oli 90. aastatel Calvin Kleini, nõnda öelda nägu üks tuntumaid Calvin Kleini modelle. Ja tema räägib avalikult, et modelli maailmas on manipulatsioon ja seksuaalne väärkohtlemine tavaline. Ja ka tema räägib jällegi sellest nii Brunelli agentuuridest kui ka Brunellist. Selle on Brunelli nimisel mängus, mis te arvate, kas siis võtab keegi midagi ette, hakkab asja uurima? Loomulikult mitte. Ja niimoodi juhtuski, et siis te muidugi küsite, et millal see Epstein siin mängu tuleb. Nüüd ongi sedasi, et millalgi 80-tel täpselt ei ole teada, millal saab Brunel tuttavaks naisega nimega Ghislaine Maxwell. ja see nimi on juba ju tuttav kõigile, kes Epsteinist vähegi midagi teab. Tema on ju Jeffrey Epsteini kaasosaline. Millalgi siis teeb Ghislaine ka Brunelli ja Epsteini oma vahel tuttavaks. Ja see on loomulikult Jeffrey Epsteinile väga praktiline, sellepärast, et Brunellil oli piiramatus koguses noori naisi, ilusaid modelle, alajaalise, täpselt see, mida tema ju tahtis, ja Epsteinil oli palju raha, nii et Epstein varustas Brunelli rahaga ja Brunell varustas põhimõtteliselt Epsteini tüdrukutega. 2005. aastal koli Brunell isegi USA-sse Jeffrey rahade eest, pärast uurimise käigus tuleb välja, et ta oli saanud Jeffreylt 1 miljon USA dollarit, ja ta asutab seal Miami's ja New Yorkis agentuuriga MC2 Model Management ja see ongi siis põhimõtteliselt Epsteinile tüdrukute värbamise agentuur, et seal toimus ka mingi modelli tööde värk toimus seal ka, aga põhiliselt oli seal ikkagi tüdrukute vahendamine nii Jeffreylle kui ka siis tema nii-öelda sõpradele või nendele tema kaasosalistele. Ja Brunell ja tema skaudid otsisid tüdrukuid Ida-Euroopas, näiteks Ukrainas, Lõuna-Ameerikas, tüdrukutele muretseti USA viisa, neile osteti piletid, neile tagati majutus ja siis viidi nad kuskile kas või näiteks Epsteini saarele või tema ranchosse Mehikos või siis tema New Yorkis olevasse kinnisvarasse. Ja 2010. aastal räägib FBI ka selle agentuuri, MC2 Model Managementi agentuuri raamatupidaja ja tema räägib sidemestest Epsteiniga loomulikult, et talle seal jäi silma, et see on kuidagi selline midagi ebatavalist, ebatavaline selline värk käib nende vahel. Plus ta räägib ka ühest Šveitsi ärimehest, kes oli hullult tahtnud Brunelli sellesse võrgustikku investeerida. Ehk siis loomulikult oli seal veel palju teisi mehi mängus, kelle see mõte meeldis, et oo, ma annan sulle raha, siis sina modelli agentuuri nime katte all otsid ju noori tüdrukuid ja siis saadad need minu juurde, et ma neid põrutada saaks. Üli hea nagu äri idee ju. Ja üks Epsteini ohvritest, Virginia Roberts Dufree, räägib aastal 2014 samamoodi, et see agentuur oligi tegelikult asutatud selleks, et noori tüdrukuid välismaale meelitada, et kuule ja sa oled nii ilus ja tule, ma maksan sulle kõik kinni, sa saad seal suures linnas modelliks ja siis neid lihtsalt jagati põhimõtteliselt Epsteinile tema sõpradele ja see võrgustik oli ülemaailmne. See Virginia on ka tegelikult väga kuulus, sellepärast, et tema kohta rääksime ka täpsemalt ühes nendest oma Epsteini osadest. Tema oli ka see, kes näiteks Prince Andrew vastutusele võttis. See foto on mul täpselt silme ees, kus tema Prince Andrew ka seal on, ta näeb väga noor välja. Ghislaine Maxwell on ka seal pildil kuskil natuke tagaplaanil. Prince Andrew hoiab Virginia ümbert kinni, Virginia on selline naba bluus on seljas. Ja ta näeb seal pildil väga alajaline välja. Aga millest ma seal oma loos aastal 21 veel rääkinud ei olnud, sest et ma ei saanud veel sellest rääkida, oli see, et Virginia Jeffrey suri 25. aprillil aastal 2025 41-aastaselt oma kodus Lääne-Austraalias. Politsei väidab, et tegu oli enesetapuga, aga tema isa kahtleb selles. Sellepärast, et Virginia Jeffrey oli aastal 2019, see oli nagu 6 aastat enne ta surma, aga ta kirjutas oma tollases Twitteris järgmist. Ma ei ole suitsidaalne, kui minuga midagi juhtub, siis võtke midagi ette. Ja huvitaval kombel oli ju niimoodi, et Virginia konkreetselt leidsid ju Ghislaine ja Jeffrey ise, et nemad andsid Virginiale üles, et see oli nagu nii-öelda, ei olnud nende modelliskautide sebitud see Virginia ja siis nemad andsid Virginiat, ehk siis Jeffrey ja Ghislaine andsid Virginiat Brunellile seksuaalset teenindamiseks. Nii et tuleb ka välja, et vastandikku nagu jagasid neid tüdrukuid. Ja 2015. aastal kirjutab Virginia ka vandeal, et Brunell oli tüdrukute tarnia ja Epstein oli Virginiale uhkustavalt ka rääkinud, et ta on juba üle 1000 tüdrukuga maganud, kõik olid Brunelli sebitud. Virginia oli ka see, kes pärast Ghislaine Maxwelli, kelle tõttu Ghislaine Maxwell kohtu ette viidi. Brunelli kohta oli tal tõendeid, Jeffrey viis ta kohtu ette Prince Andrew ja kas oli võimalik, et keegi hakkas veel seda kartma ja tegemist tõepoolest ei olnud enesetapuga või siis loomulikult 6 aastaga võib ka asju muutuda ja ta lihtsalt ei jaksanud enam selle pingega kuidagi toime tulla. Me ei saa kunagi teada, aga politsei väidab ja et tegemist oli enesetapuga ja seal ei olnud mingisuguseid märke kõrvalisele sekkumisele. Ja Virginia rääkis ka, et Epstein oli Brunellile 9 tema sünnipäevaks 3 12-aastat tüdrukut kinkinud. Ida-Euroopa tüdrukud. Sellepärast, et tüdrukud olid kaup konkreetselt nende jaoks. Ja need ei olnud inimesed, nad olid kaup. Neid nähti kui kaubana. Ja see oli siis Judas, siis oli maailma kõige parem kink, oli 3 12-aastat tüdrukud. Ja ma kasutasin, nagu ma ütlesin, ma kasutan siin teadlikult sõnad tüdrukud. Sellepärast, et nad ei olnud naised, nad ei olnud isegi noored naised, nad olid tüdrukud. Ja kui me nüüd hakkame mõtlema, siis seda kogu seda asja pidid ju teadma nii paljud inimesed, sest et see võrgustik ju koosnes tohutu paljudest lülidest ja mitte kedagi ei huvitanud, mitte keegi ei tulnud enda 30 aasta jooksul sellele ideele, et kuule äkki noh, annaks kuskil, läks kuskil palju, siis okei, need tüdrukud läksid, aga need ju väga ei usutud. Need ei tahatud väga uskuda. Ma arvan, oleks mingi mees läinud politseisse ja öelnud, et kuule, seal on mingid mehed, kes teevad asju, mis ei ole okei. Võibolla siis neid oleks tõsisemalt võetud. Aga on nagu on, aastal 2008 sai Epstein ise kaiukaristuse alajalise prostitutsioonile sundimise eest. Ja see karistus, mis ta seal sai, oli suhteliselt naeruväärne mingi 13 kuud. Ja siis nendest vangla aktidest tuleb välja, et sellel ajal, kui ta seal vanglas istus, käis Brunell tal külas 70 korda. Nii et noh, ja neil ikkagi tõsi, noh, töö käis edasi, ma arvan. Üks modell Hollandist, kes on tänaseks 48-aastane, räägib, et kui ta alaealine oli, siis Brunell andis talle tema enda teadmata narkootikumi, arvatavasti siis kuskil joogi sisse pani midagi ja vägistas ta. Ja ta ei rääkinud sellest tollal kellelegi, sellepärast, et ta tundis häbi ja piinlikust. Ja lõpuks, kui ta seda julgust oli ja politseisse läks, siis üllatus-üllatus. See asi oli juba Prantsusmaa seaduste kohaselt aegunud sellepärast, et Prantsusmaal aegub seksuaalkuritegu 20 aastaga. Nii et jah, kui sa teed seksuaalkuriteo, siis hakka päevi lugema, et keegi 20 aasta jooksul seda rääkida ei jõua, siis peale seda sa oled puhas poiss. Ja kokku oli siis neid naisi erinevatel aegadel erinevalt, aga siis oli aktuaalselt 14, kes Brunelli vägistamises süüdistasid. Ja Brunell oli isegi aastal 2016 valmis rääkima, on olemas dokumentid, kohtudokumentid, mis väidavad, et ta tahtis prokuröriga koopereerida ja sellist stiili teha, et Epstein vastu midagi välja anda infot ja sellega siis niimoodi, et tema ise saab immuunsuse. Aga millegi pärast see jäi pooleli. 3. mail kirjutab Jeffrey ühele kõrgele juristile omale sõbrale ja hoiatab teda ette, et kuule, Brunell plaanib prokurör juurde minna ja rääkida. Ja siis juhtub nii, et ta ei lähegi. Keegi ei tea, mis seal juhtus, kas talle anti mingit vaikimisraha või mida iganes igal juhul. Ta ei läinud ja ei rääkinud Epsteini vastu. Ja siis peale 2016. aastat said veel üle 50 tüdruku nende vastikute meeste ohvriteks. Nii et vähemalt nende elu nii-öelda oleks võinud päästa, aga ei. Aastal 2019 suri Epstein salavärastel asjaoludel vanglas, nagu te mäletate, kirjade järgi oli see enesetap, aga seal oli väga palju imeliku kokkusattumusi, näiteks, et teda ei kontrollitud seal väga tihti just tol surmapäeval, kaamerad ei töötanud tol ööl, kui ta suri ja niuksed asjad. Peale seda, kui Epstein suri, kaob Brunell ka pildist, tema Pariisi agentuurikontorid otsitakse ka läbi. Ja tähelepanu nüüd on uus info. Kui Epstein enesetapu tegi, siis oli ka juttu sellest, et ta jättis ühe hüvastijatu kirja. Ja nüüd on ilmunud välja väidetavalt tema enda siis kirjutatud kiri ning see viitab ka selle enesetapule. Aga see ei ole veel 100% kõik kindel, et pole kindlaks tehtud, kas see on ka päriselt tema käekirja niimoodi sellepärast, et kohus on avaldanud ühe kirja, mille väidetavalt kirjutas Epstein ise. Tolle ajal aastal 2019 oli ta 66-aastane ja seda ei ole nüüd täiesti sõltumatult ka võimalik kontrollida, kas kirjutas tegelikult Epstein ise, kuigi ma mõtlen, et võiks ju vaadata, võrrelda käekirju, sest oli käsitsi kirjutatud. Aga kirjas ei mainita, ei ole tema nimega, mitte midagi, ta ei ole sinna alla kirjutanud, et see ei ole mingi Jeffrey Epstein seal all, vaid lihtsalt seal on paar lauset. Väidetavalt leidis siis selle kirja Epsteini endine kongikaaslane peale Epsteini esimest enesetapukatset, et ta oli püüdnud ennast juba 2019. aasta juulis ära tappa, see ei ta ei õnnestunud ja siis kaks kuud hiljem ta see õnnestus. Ja kongikaaslane andis siis kirja advokaatidele, et siis sellepärast, et muidu olid väited õhus, et tema oli Epsteini rünnanud või midagi oli tema Epsteinile teinud. Ja seal kirjas siis on seisab järgmine asi, nad uurisid mind kuid, kuid ei leidnud mitte midagi. Seega viisid selleni 15 aastat vanad süüdistused, on rõõm valida oma lahkumise aega, mida ma peaksin tegema, kas nutma, no joke, ehk siis see ei ole mingi nali, see ei ole seda väärtki. Et minu jaoks mingi veits nagu segane kiri, aga okei, et no põhimõtteliselt ikkagi tema see üle olev see mõtlemine, et nad uurisid ja nad ei leidnud mitte midagi, sest ma olen ju puhas pois. Mm-hmm. Ja 16. detsembril 2021 võetakse Brunel Pariisi lennujaamas vahi alla, sellepärast, et ta tahtis reisida riiki, millel ei ole ei Prantsusmaa ega USA ka välja andmiskokkulepet, ehk siis põhimõtteliselt ta tahtis põgeneda. Ta viiakse eluurimisvanglasse, teda süüdistatakse vägistamises, seksuaalses sunnis, inimkaubanduses. Brunel muidugi väidab, et ta on süütu, tema on ka puhas poiss. Siis ta isegi lastakse vabaks mingi hetk, sest et noh, päris ilma tõendit, et ta ei tohi inimest kinni hoida, ja aga ta võetakse uuesti vahi alla ja 18. veebruari ööl vastu 19. veebruari aastal 2022, ehk siis ta oli paar kuud eluurimisvanglas olnud oleks ajaks, leitakse Brunel pooduna oma kongist. Kas see tuleb teile tuttav ette? See on väga sarnane lugu, nagu Jeffrey Epsteini puhul. Seal on täpselt samamoodi, et mingisugune see toimus kahevahetuse vahepeal ja videosalvestused puuduvad ja kõik, no see tundub liiga sarnane selle Epsteiniga. Brunel oli siis 75-aastane ja uurimise tulemus oli, et see oli suitsiid ja kellegi kolmanda käsi seal mängus ei olnud ja tegelikult oleks pidanud paari kuu pärast protsess tema vastu algama, täpselt samamoodi oli ka olnud Jeffrey Epsteiniga ja nii on, kas see ei ole natukene kahtlane? Ning Brunelli nimi, ma vaatasin järgi, on ka seal Epsteini failides mainitud umbes 5000 korda. Ja nüüd räägime veel ühest mehest moemaailmas, Gérald Marie. Tema oli 25 aastat järjest ühemalt Euroopa ja maailma kõige kuulsama modelliagentuuri Elite Boss, Euroopa Boss. Ja tolle ajal, kui ta see boss oli tegemist ühe maailma kõige mõjuvõimsama modelliagentuuriga ja nüüd tulevad nimed, keda ma arvan, et ka teie teate, sellepärast, et need on siin need 90-ate kõige kuulsamad modellid nagu Naomi Campbell, Cindy Crawford, Claudia Schiffer, need on siis Gérald Marie kuulsaks teinud. Gérald Marie ise oli ka abielus supermodell Linda Evangelistaga. Nad abillusid aastal 87 ja nad olid tolle ajal 6 aastat abielus. Ja ka tema kuulus väidetavalt Epsteini ringi ja ka tema vastu on algatatud uurimist, sellepärast, et umbes 20 naist süüdistavad teda vägistamises. Ja nendega toimuvad praegu vestlused ja isegi 12 naist nendest ei olnud võimudele siiamani tuttavad ja loodatakse, et äkki tuleb neid asi veel juurdegi, kes siis julgevad rääkida, sellepärast, et olgugi, et need asjad on kõik toimunud väga kaua aega tagasi, siis mida rohkem naisi julgevad rääkida, seda mõjuvamad tõendid saadakse. Üks Rootsi modell on ka Pariisi prokurari poole pöördunud ja ta nõuab neilt, et selgitatakse täpselt välja, millistes sidemetes Epstein ja Marie olid olnud Ja kõik need modellid väidavad ka, et nendel on tõendeid, mis selle fakti kinnitavad, et Epstein ja Marie koos töötasid, neil on olemas dokumentid, meilid, mingid kõne, vahetused ja niimoodi. Ja prokurör väidab, et süüdistatud ei ole Prantsusmaal veel üle kuulatud ja nad tahavad enne kontrollida tõendeid läbi vaadata. Ja kui vettpidavad need faktid on, et Marie Epsteiniga koos töötas, Gerald Marie ise sündis 50 aastal 1950 Pariisis, tema on lihtsast perest pärit, ta oli enne kui ta modelli maailma sukeldus tantsija ja siis ta esialgu oli ühes agentuuris assistent, kus ta ennast väga kiirelt üles töötas, 80-ndatel lõpus oli ta siis, nagu ma ütlesin, selle eliitagentuuri töötaja ja ühe osakonna juht esialgu ainult ja vähe hiljem juhtis ta juba tervet Pariisi agentuuri ja Pariis oli ka selle agentuuri Euroopa peakorter või kogu agentuuri peakorter, nii et oli ikkagi väga mõjuvõimas mees, suhteliselt lühikse ajaga oli temast saanud. Ja aga temal oli modellidele väga hea silm, midagi kiiresti aru, et ära, et kas see ühest tüdrukust, kas temast võiks supermodell saada või mitte. Ja ta nautis väga seda šikki modelli maailma, tal oli alati enda parimad, õmmeldud parimalt istuvad ülikonnad seljas, tal oli autojuht, ta reisis pidevalt Pariisi, New Yorki, Londoni, Mailandi vahet ja Ibiza vahet ja siuke täielikult setteri elu elas. Korreegid kirjeldavad teda kui sellist inimest, kes naisi võis küsimata katsuda, sellepärast, et tema oli jubos ja tema hindas nende kehasid, et nii, et keegi ei öelnud talle midagi, kuidagi tüdrukud seal põhimõtteliselt ilma põhjuseta katsus, sest see oli ju tema töö. Ja uued tüdrukud pidid ka selle kogu harjuma, et Marie poolne seksuaalne ahistamine on nagu tegelikult kompliment, sellepärast, et noh, sa saad Marie tähelepanu seda, et hei, sa oled hea ainu või ilus nii-öelda. Ja tihti oli ta siis ka juhtusöökidelt terve autotäiega tüdrukutega oma hotellituppa või koju sõitnud. Ning aastal 2001 tuli üks modell avalikus ette ja ütles, et Marie oli teda vägistanud, kui ta alles noor oli ja selle tõttu on ta suured psühilised probleemid ikka veel. Ja siis tuleb välja ka üks teine modell, kes väidab, et Marie oli teda vägistanud ja väärkohelnud, kui ta 17-aastane oli, et Marie oli talle kokaiini andnud, et võta kokaiini, siis sa saad kõhnemaks, et see nagu aitab sul alla võtta, ehk siis 90-ndate Ozempic oli nagu kokaiin, nagu ma aru sain, seal modelli ärinduses vähemalt. Ja ta oli siis, see oli üks USA modell, kes oli USA's Pariisi läinud ja tal oli suur unistus modelliks saada, ja ka see vägistamine oli seal kuude viisi toimunud ja siis oli ka Marie saadetud rikast Euroopa meeste seltskondadesse, kus toimusid asjad, millel modellindusega ei olnud mitte mingit pistmist. Ja kokku oli siis veel mõned modellid, kes seda enam seda sama juttu rääkisid, et Marie neid väärkohtles või noh, vägistas. Ja nad olid ka palju hiljem tulnud välja oma jutuga sellepärast, et kui nad noored olid, sest nad ei julgenud, neil oli piinlik, neil oli halb, nad tahtsid karjääri teha. Ja siis oli üks BBC ajakirjanik Lisa Bringroworth, kes töötas 1998. aastal terve aasta ühes modelliagentuuris uuriva ajakirjanikuga ja mängis seal modelli, tema meeskollega. Ja ta ütleb, et Marie oli teda ühes Mailandi ööklubis rünnanud ja seksi eest 450 eurot pakkunud. Ning see meesmodell, kes oli seal tegelikult, kes oli tegelikult ajakirjanik, see väitis, et Marie oli uhkustanud nende ees, et tema tahab järgmise noorte modellide konkursi võitjaga magada. Ja need tüdrukud seal noorte modellide konkursil olid keskmiselt mingi 15-aastased. Ja ka sellest siis tegi BBC dokumentaalfilmi aastal 1999. Ja mitte midagi jälle ei juhtunud, mitte midagi keegi võtnud ette, kõigil oli mingi aja okei, okay, ütles, et tahab magada või mingi ja pakun sulle raha selle seksi eest, nagu mis sest on siis. Nagu neid võitu, kui palju neid vihjeid peab veel tulema, et nagu kaua me veel ootame. Ja muidugi kaebas siis see liit modelliagentuur BBC kohtusse hoopis selle peale, et mingisugune võtke see saade kohe maha ja te ei tohi seda mitte kuskil enam näidata. Ja nii juhtuski, et toimusid suuremahulised läbi rääkimised BBC ja eliidi vahel tuletud ukse taga ja siis lõpuks kokkuvõttes oli see, et BBC, nad said kokkuleppele, BBC lubas, et enam seda saadet avalikusele ei näita ja asi oli unustatud. Aga Marie näiteks eksnaine, see Linda Evangelista ka üks suur, väga tuntud supermodell 90-test, on hiljem öelnud, et minu kogemuse põhjal võin uskuda, et need naised räägivad tõtt. Võt nii. Aastal 2000 abiellus Marie ühe vene päritolu modelliga, nad said ka lapse ning 2011 läks eliitmodel pankrotti, Marie lepingut ei pikendatud ja siis ta läks ühte teise agentuuri tööle ja töötas seal kuni aastani 2020. Kuni ta need süüdistused modellide poolt sai, siis ta lasti sealt lahti ja aastal 2023, 13. veebruaril, just ta sai need süüdistused ja siis kolm aastat hiljem, noh asja uuriti, kolm aastat hiljem, 13. veebruaril see uurimine lõpetati, sellepärast, et noh, prantsuse seaduste järgi need asjad olid kõik liiga kaua aega tagasi juhtunud, kõik oli aegunud ja Marie, Gerald Marie, sa oled puhas poiss. Täna veedab Marie enamuse ajast Ibizal, tal on ka teine kodu Pariisis ja ta eitab kõiki süüdistusi. Ja üllatus Epsteini failidest tuleb välja, et ka temal Epsteinil oli kontakt ja neil oli siis selline ka kolmiks ideeks ole, et Epsteini lasknud ainult mitte ühel modelli agentuuril omale tüdrukuid sebida, vaid loomulikult mitmel rindel pead olema teguseks ju. Nii et tegelikult noh, see peaks ikkagi selge olema, et need koostööd tegid, et see on, kui ta ütleb, et ei, ma ei ole midagi teinud, see on nagu vale, kui on paperi peal kirjas. Ja Epstein saatis raha nendelt kahelt meestelt, tulid siis tüdrukud vastu, väga lihtne arvutus. Ja siiski, jah, ikka veel üritatakse kokku kuda neid naisi, kes on olnud Gerald Marie ohvrid, et nad neil palutaks endast märku anda ja et nad siis koguneksid kõik kokku ja Marie vastu mingisuguse, et saaks nema vastu uurimist hakata tegema. Sellepärast, et selge on see, et kõik, kes kannatunud on, räägivad enam vähem sarnast juttu ja see on suur vihje sellele, et selle kõige taga oli oma süsteemi, et ikkagi päris puhas poista ei ole. Ja nüüd ma räägin veel ühest dokumentatsioonist, mida ma nägin Saksa pealt, saksaste tehtud. Nemad avastasid ühe Saksa modelli nime Epsteini failidest, kus neil isegi õnnestus esialgu ainult eesnimi leida. See oli mingi Saksa plika Michelle ja siis oli see dokumentidele mustade palkide pealpani oli kehva tööd teinud ja neil õnnestus leida tema päris nimi, täis nimi. Nad üritasid tüdrukut leida, nad leidsid Facebookist tüdruku profiili sama nimega ja seal oligi tõepoolest üks piltilus tüdruk, kes palju reisis, tal oli seal väga palju reisipilte modelli kehaga, aga viimased postitused olid lisatud aastal 2015, ehk siis 10 aastat tagasi. Ja nad ka kirjutasid talle Facebooki kaudu, aga vastust ei tulnud ja siis nad leidsid selle tüdruku venna üles ja kirjutasid ta vennale ning ta vend ütles, et tema õde on juba üle 10 aasta kadunud olnud. Aastal 2014 saatis modelli kaud mitu fotot Michellist Jeffrey Epsteinile, see on see nüüd seal, mis on seal info on pärit Epsteini failidest, pakkudes siis seda Michelle talle ilmselt ja ühes e-mailis kirjutas ta, kas sa tahaksid saata pileti Michellele ühele tüdrukule Saksamaalt, kellest sa ilma jäid. Daniel Siad, see oli ka üks modellis kaute nii öelda, kirjutas Epsteinile oma e-mailist on tüdruk, keda ma väga hästi tean, ta on suurepärane inimene. Sa armastaksid teda. Põhimõtteliselt oligi siis sedasi, et see Daniel Siadi nimi on ka seal Epsteini failides tuleb päris mitu korda esile ja tema on ka siis kui võimalik värbaja Epsteini sellel võrgustikul ja kui panna siis sinna selle Epsteini failidesse otsing Daniel Siad, siis on sellel tuleb kokku 1840 tulemust. Ehk siis nad on helistanud oma vahel, sõnumeid saatnud, e-maile saatnud. Tema vastu käib ka praegu eeluurimine. Süüdistatakse teda vägistamises ja inimkaubanduses, aga süüdi ta mõistetud veel ei ole loomulikult. Tema väidab, et ta ei olnud Epsteini väärkohtlemisest teadlik. Siis võeti ka intervju Michelle'i emaga. Michelle'i ema räägib, et Michelle oli ühes Dubais tantsupaaris töötanud ja seal ta oligi siis Daniel Siadiga kokku saanud ja ka ta ema käis tal seal külas ja ka tema sai tuttavaks selle Daniel Siadiga. Ja Michelle tutvustas teda, või see Daniel tutvustas ennast kui modelli skaudina, see oli tahtnud Michelle'is pilte teha ja Michelle'il oli olnud alati suur unistus modelliks saada ning seda nad siis hakkasidki suhtlema. Michelle oma isale vastupidiselt rääkis, et Siad pakub eskortteenust. Et ja ema lisale ta rääkis nagu erinevaid jutte ja seal dokumentaalfilmis räägib ka tema endine poissõber, Michelle'i poissõber. See poissõber ütleb, et see Daniel Siad elistas Michelle'ile suhteliselt tihti ja oli kuidagi selline nõudev ja kuri nendes kõnedes ja et ka Michelle'il oli olnud päris suur narkootikumide probleem. Aga jah, Daniel on tänaseni vaba mees, ta elab Pariisis, tegid ajakirjanikud kindlaks ja Michelle on üle 10 aasta teadmata kadunud. Ta oli kuskile reisile läinud ja seal enam mitte tagasi tulnud. Ja kui ma seda kõike siin praegu loen ja mõtlen, et tegelikult pidi ju Eestis ka kindlasti olema keegi või peaks olema keegi, kellel Epsteini või tema pandega mingi kontakt oli, sellepärast, et neid naisi ju oli lihtsalt liiga palju, keda seal värvati ja palju on juttu ka Ida-Euroopa tüdrukutest, et või vähemalt, kui, no ma olen jumalast kindel, et keegi Eestist vähemalt teab kedagi, kes seal Epsteini ringkonnas ka liikus või keda Epsteinile või siis tema nendele kaastkurjategijatele seal vahendati. Ja teine mõte mul on see, et tegelikult kui sa oled 12-13 aastane, siis noh, modellitöö ei ole sinu jaoks minu mõelest õige koht, et isegi kui sa mõtled, et sa tahad olla mingisugune hull karjääri, noh, naine, siis 12-13 aastaselt nagu kindlasti palun mitte, peaks koolis käima. Ma ei usu, et seal modellimaailmas praegu midagi väga suurelt muutunud on, et kindlasti on natukene midagi muutunud, aga ma arvan, et see tüdrukute ära kasutamine käib edasi ja ma ei usu, et see oleks seda väärt, et lasta mingisugune oma laps pervertide kätesse. Ja üleüldiselt mul on ikkagi jälle see asi ei mahu mulle pähe, et kuidas üks inimene üldse suudab ja tahab nii paljude erinevate tüdrukutega seksida, et nagu see Epstein või Epstein jah oli uhkustanud, et ma olen juba mingi tuhande tüdrukuga seksinud, kelle mulle see Brunel vahendas. Aga nagu mingi, mis su peas toimub või mis, mingi empaatiavõime, kus sul on, kas on koju jäänud, plus kas oled mingi nymphomaanist sotsiopaat või mis asi sul toimub nagu, et see ma absoluutselt ei mahu mulle pähe. Et kuidas sa jaksad nii palju sebida, organiseerida, sellel noh, ütleme tõesti nii suur võrgustik, sinna läheb tohutult raha ja energiat selle nimel, et mingid alaealisi tüdrukuid põrutada nagu tegelt või, pane oma energia kuskile mujale, nagu mõtekamatesse kohtadesse, et nagu üldse ei mõtle nendel tagajärgedele, mida sa nendele kõigile inimestele, mis trauma sa neile nagu tekitad, ja aga ma ei hakka vist sellest kunagi aru saama, võibolla seal mängib see ka see rolli, et süües kasvab isu, et sa näed, et sa saad ja see on kõik nii lihtne ja siis nagu tahad veel ja veel, et ja keegi kätt ette ei pane on ja tuuakse sulle ainult tüdrukuid ette, siis teeme edasi, aga põhimõtteliselt see tervese võrgustik, mitte ainult modelliskaudid, nemad olid ju ka pidid juba mingid perverdid olema, aga olid olemas ju koristajad, olid olemas autojuhid, olid olemas laevakaptenid, piloodid, mingid lillemüüjad, kes sulle lilli tõid, kokad, kes süüa seal tegid, kas mitte aednikud, kes aedu seal korras hoidsid, kas mitte keegi nendest ohutust hulgast inimestest ei märganud, et see, mis seal toimub, ei ole üldse okei. Iial ei usu, mitte kunagi ei usu. Aga jah, nii et minu mõelest oli veel tähtis rääkida, küll on hea, ma mõtlesin, et ma just rääkisin sellest, aga no 2021 meil on 5 aastat edasi läinud, see asi tuleb ikkagi elus hoida, sest et infosid ju tuleb aina juurde, peab ikkagi veel seal uusi inimesi ka paljastama, sest et mina olen küll sellel nõul, et mingisugune näiteks vägistamine ei aegu, Eestis minu meelest on ka samamoodi, et see seksuaalne väärkohtlemine on aegu mingi aasta tagant, aga ta, kus ta aegub siis, kui nendel naistel on siia maani on sellest trauma, kus, mis mõttes ta aegunud on, et need vanamehed tuleb ikkagi vastutusele võtta. Ja sellega ma siis lõpetan täna, armastage oma lapsi, palun tehke neile pai ja kalli, öelge neile, et ma armastan teid, lähedastega samamoodi, olgem tolerantsed, ilusat suve kõigile ja kuulmiseni juba järgmisel korral uue põneva looga. Tšau, pakaa!